trojice po nábřeží, když slunko svítí, ale to můžete dohodnout zítra. Zítra máme taky pěkně. Počasí jak hřebík. Já bych jenom na začátku jen takovou malou perličku. Když jsme s manželkou Věrou odcházeli v roce 65, tak to nebylo vhodné, aby o tom vědělo příliš mnoho lidí. Ani rodiče nevěděli, ani sourozenci. Ale tentokrát je tady člověk, který jediný to věděl. Josef Karleček.
Vítám vás.
A ten zařídil vše potřebné. Mezi tím, co my jsme cestovali na západ, trvalo 5 dní, tak on zařídil pro nás všechno potřebné, aby to dobře dopadlo pro naše rodiny, pro naše rodiče, sourozence a tak dále. To je tak, že jsem si všiml. Já bych chtěl jenom na začátek tak všeobecně 2-3 věty. Není to žádná životní moudrost, jistě to řekl někdo již přede mnou, ale mě to poslední dobou bylo, že co jsme přestali vydávat americké listy, tak mám čas se nadýchnout a trošku zapřemýšlet, co se těch 25 let dělo. A je mně celkem jasné, že život je plný různých nečekaných příležitostí, které se nám sami od sebe bez našeho přičinění postaví do cesty. A my buď jsme na ně připraveni, nebo nejsme připraveni, buď máme o ně zájem, nebo nemáme zájem, reagujeme, nereagujeme. A mně se stalo, že právě během mého života, aniž jsem něco plánoval, aniž jsem systematicky se k něčemu chystal, tak se dostali do mé životní cesty několik takových výzev a já možná trošku z pošetilosti jsem je neodmítl a ty mě úplně usměrnili život směrem na cestu, se kterou jsem vůbec nikdy nepočítal, nečekal. Bylo to ze začátku, v roce 58-59, když mě bylo zabráněno studovat na vysokou školu, to byla jedna z věcí, měl jsem baštěl chemii, měl jsem jiničku z chemie, chtěl jsem na chemii, ale nedostal jsem se tam, protože jsme byli nespolehlivá rodina, obzvláště já, když jsem při schůzi ČSM, přestože jsem nebyl členem, hlasoval proti nějakému prohlášení. A potom, jenom stručně, jsem se vyučil sazečem a měl jsem vyjednáno, že budu pokračovat ve studiu vysoké školy v Lipsku, soudruzi slíbili ano, ano. A potom si to rozmysleli a řekli soudruhu Bísku, my tě potřebujeme zde, ty jsi se osvědčil. Dneska to zní jako heslo, ale tak to bývalo. Vy jsi se osvědčil, ty jsi se zžil s dělnickou třídou. My tě potřebujeme tady. Tak to byly takové dva velké iniciativy, že jsem jistě byl taky jistě jiných osobních důvodů, ale prosím, se rozhodl odejít v roce 63. To jsem byl již daný s Věrou rozenou Lopeckou pod Skolačkou, ale ta nechtěla odejít, až teprve 2 roky potom přišla a řekla, tak jdeme.
Můžu vás přerušit teď na chviličku, pane Bísku, já jsem docela překvapená, nebo ne překvapená, ale nevěděla jsem vlastně, že jste se tady vyučil jako sazeč, takže bych se ráda zeptala, jak jste vlastně v té době pracoval těch několik let tady, v jakém podniku, nebo nějakou zajímavost ještě z té doby, než jste vlastně odešel s manželkou?
Já jsem měl štěstí, že jsem se vyučil krásnému řemeslu, to je bezesporu. A taky jsem měl štěstí, že jsem se vyučil v prostředí, kde byli, jak se říká, staří mazáci a typografové. A oni nejsou takové nějaká natoukaná elita, ale určitým způsobem lidé, kteří pracují v tiskárnách, tak jsou trošku jiní. A já jsem opravdu měl to štěstí, že jsem byl v podniku, kde těch jiných, těch dobrých, spolehlivých, solidních lidí byla spousta. A já jsem to řemeslo doslova baštil, tak mě to šlo a proto možná soudruzi. Kdybych nebyl tak dobrý, tak by mě třeba pustili někam pryč. Ale mě to tak šlo, mě to tak zajímalo, že nakonec jsem... A zase to je ta jedna věc, která mě připravila na další kroky v životě potom v Americe. My jsme odešli v roce 65 přes východní Německo. Ilegálně soudruzi neviděli, že jdeme do Švédska. Z těch 5 dnů ve východní Německo si moc nepamatujeme, protože jsme byli nervózní bylo nám řečeno, že Švédové vrací, to byla jenom pomluva rozšířená nějakými agenty. Do Švédska to byla vyloženě náhoda, že jsme jeli přes Švédsko, tam jsme byli půl roku, vydělávali peníze na cestu do Ameriky, scháněli sponzory, nechali se zrengenovat, jestli nemáme tuberkulózu. Američani si zjistili, že nemáme komunistickou minulost. To byly dvě věci, které v té době by zabránili člověku emigrovat do Spojených států. Dnes nemohl mít tuberkulózu, nesměl být současný nebo bývalý komunista. Někdo nám řekl, jo, sehnali jsme sponzora, který sponzor zbankrotil, než jsme tam přijeli, než jsme vystoupili ze švédské nákladní lodi, vám ukážu obrázek, tak sponzor zbankrotil a já jsem stál v docích Brooklynu s dvěma kuframa, $180 v kapse a nevěděl jsem, co dál.
To jsem se právě chtěla zeptat na ten úplně první dojem po příjezdu z Ameriky, protože tady jsem zastavila tu prezentaci na těch žlutých taxicích. Jak vypadal New York v době, kdy jste tam přijeli? Jak se liší od toho dnešního?
New York mě tak asi přiznám, já jsem byl tak šokovaný, že po 6 týdnech jsem šel na švédskou ambasádu, že bychom se chtěli vrátit do Švédska. Ono totiž v té době taky se staly dvě mimořádné věci v New Yorku. Byla stávka metra, takže já jsem chodil do práce městem 4 hodiny denně za $3 na hodinu práci, 2,5 hodiny jedna cesta a potom okamžitě následovala stávka popelářů, odvoz odpadu. Možná, že jste to taky, ono se to stalo, není to tak dlouho, ještě jednou, jak možná znáte ty fotografie hromady odpadu na newyorských ulicích. A to byl potom Švédsko. Švédsko bylo jak sanatorium po komunistickém Československu Antonína Novotného.
To je taková hodně čistá země, kde to všechno celkem dobře funguje. A hromady odpadku známe možná z Neapole, naštěstí ne z Prahy, ale to i v New Yorku se něco takového přivodilo. To...
No, to bylo neuvěřitelné, to byl zážitek, to bylo, jako když ne, vstoupíte do filmu, kam nepatříte, a když nevíte, jak s tím zacházet, to byl rožnej šok. Ne, že bych byl rozmazaný, já jsem prostě nevěděl, jak se chovat, jak co. Obdivuju lidé, kteří tam přijdou a do týdne už jsou asimilovaní, mě to trvalo možná 5 let. Ne, že bych Ameriku odmítal, ne, naprosto ne, ale ten kulturní šok byl pro mě veliký. A takže od roku 65, kdy jsme se vylodili z té švédské nákladní lodi, někdo nám poradil, nelítejte, lítat budete později, jeďte lodí, neječte velikou výletní lodí, jeďte nákladní lodí a bylo to vynikající, bylo to prvotřídní, byli jsme 4 pasažéři, jeli jsme s kapitánem a s důstojníkama až úplně nahoře a 8 z těch 10 dnů, co plavba trvala, jsme měli mořskou nemoc.
Asi taky měla.
Jsme byli mladí frajeři, nějaký pilulky, prostě co bych bral pilulku, já to přežil, to nebude žádná věda, ale to byl zážitek. To je, nedoporučuji to někomu zažít, opravdu. No a já říkám, vystoupíme v těch docích, a tam stojím v docích, nevím, co mám dělat, sponzor se neokázal. Vzala nás spolupasažérka, mladá Američanka, vyštudovala architekturu a rodiče za odměnu jí poslali, na zkušenou jí poslali do Skandinávie podívat se na skandinávskou architekturu. Tak ta nás vzala k ní do bytu na týden na 5. Avenue, což je ta nejbohatší Avenue v New Yorku. Zase to byl ten další kulturní šok. A když jsem potom po 3 dnech nevěděl co a jak, tak jsem si vzpomněl, že do New Yorku před několika lety před náma emigroval z Německa přítel, který právě vyštudoval, taky on byl litograf, on nebyl tiskař nebo sazeč, on byl litograf, vyštudoval tu školu v Lipsku, Franta Poslušního. A v telefonu jsem ho našel, Franta Poslušný přijel, přestěhoval nás do vlastního bydlení, další kulturní šok.
Ale, v smyslu, můžete to přiblížit?
No, když si pronajmete jednu místnost v nějakém takovém jakoby soukromý hotýlku, tak nevíte, co vás čeká. A když přijete v noci z práce a v kuchyni honíte 52 švábů nebo Rusů, ono to samé, tak opravdu to člověku k náladě nepřidá, zvláště po tom Švédsku. Od roku 65, pět let jsme bydleli v New Yorku, narodila se Veronika, zjistili jsme, že chceme trošku zeleně okolo sebe, trošku soukromí, z uspořených peněz dík manželce Věře jsme koupili domek asi hodinu od New Yorku v Glengowu, tam jsme se odstěhovali, tam jsme od roku 1970, tam vyrostly naše děti. A já jsem relativně měl relativní pohodu až do roku 86. Také bylo období, kdy jsem byl nezaměstnaný a kdy jsem s těžkým srdcem stál ve frontě na podporu, ale to je, tam se pokládá za zcela normální. Nová technologie, počítače úplně otočily práci v tiskárnách.
A to bylo teda v kterém roce?
To bylo v roce 77, 78, 79.
Přiblížili vlastně, jak ty technologie postupovaly, protože my jsme tady na tom byli trošku jinak ještě v té době.
To bylo prakticky přes noc úplně jiný přístup. Obzvláště v sazárnách, sazba najednou byla počítačová a byla to úplně jiná, ne technologie, ale filozofie. Do té doby, řekněme, knížka vyšla k tisku panu Karlečkovi, tak to byl těžký regál plný olověných řádků, možná dvojnásobná velikost tohoto stolu. A najednou to bylo na jednom, to samé bylo na jednom disku, na jednom disk, řekne se disk, kotouči. Já jsem to nakonec zase měl takovou možnost, kterou jsem nevynechal, nepřehlédl. Jsem to vyřešil tak, že jsem šel do školy v Kolorádu dvakrát po 6 týdnech, kde intenzivně 6 hodin denně. Nejdřív to byl bolehlav, tak jsem tam se vrátil ještě jednou tu samou školu a pak už jsem to zvládl a pak jsem to nakonec učil. Jedině tak bylo možné to zvládnout, jinak bych byl bez práce tak dlouho, že bych musel změnit zaměstnání. Takže do roku 86 vychovávali jsme děti. Já jsem upravoval domek, hrál tenis a chodil na schůzi rodičů, přátel, školy. A v 86. najednou s manželkou jsme si všimli, že naše děti odrůstají a že vlastně jsme tam, kde jsme byli, když jsme začínali. Tak jsme si přes noc rozhodli, že si založíme svůj vlastní podnik, typografické studio. Oba jsme znali dost řemeslo, zvláště já jsem tím žil celý život prakticky.
Můžu teda vstoupit do toho opět, co tedy dělala do té doby vaše paní?
Když byly děti, tak asi do takových 80 let, tak zůstala doma. Předtím pracovala jako víceméně účetní nebo kancelářská síla na Wall Streetu. Pracovala do té doby, jsme si koupili domek, než se narodila Veronika, ale my naprosto věříme tomu, že jeden má být doma, vychovávat děti a že žena je k tomu daleko přirozenější než muž. A jestli ty emancipovaný muži myslí, co chtějí, já si myslím, že to je fakt.
Já uznám vaší paní pouze z těch dob, kdy byla vlastně vaší velmi důležitou pravou rukou pomocnící při vydávání amerických listů, proto se ptám.
Já to tady mám napsané, že v Americe se říká, možná, že tady taky to už chlapi uznávají, že za úspěšným mužem je manželka. Nebo žena, nebusí je manželka, žena. Ale je bezesporu, že ani americké, ani Thai Prince Company, ani americké listy by neexistovaly, kdyby nebylo cílevědomému zapojení praktickému, perfektně načasovanému zapojení Věry Bízkové. Tamhle tleskala Věra Trunářová, protože ona ví, o co jde. Tak to je.
Za vším hledej ženu. Tak já se jenom ještě musím omluvit, protože jste viděli určitě před chviličkou, že jsem si tady takzvaně hrála s mobilem, to se nesluší, ale já to hned vysvětlím. Já jsem si trestuhodně zapomněla přinést svůj recording novinářský, na který bych to ráda všechno měla zaznamenané, tak jsem se pokoušela najít ten záznam, tu možnost záznamu v mobilu, bohužel jsem ji nenašla. Takže je to moje smůla, zaznamenanou tuto besedu mít nebudu, ale doufám, že si ji zapamatujeme všichni. Nebudu přerušovat teď už, vysvětlila jsem to, co jsem chtěla, prosím pokračujte.
Já musím trošku to urychlit, protože to je hodně a nedostaneme se k americkým listům a k veslování. Když budu takhle pokračovat, měl byste mě trošku moderovat, abych nezabíhal příliš do detailů.
Já jsem neodvážil, protože je to hrozně zajímavé, ale já myslím, že času ještě máme, takže pokračujeme. Já se budu snažit to směrem.
V 86. a škoda, že tady nejsou nějaký mladší podnikatelé, já bych jim řekl, jak je to v Americe, během několika hodin jsme měli založenou firmu. Jeden papír, jedna stránkový papír, formulář vyplnit, podepsat, poslat a bylo to hotové. Jenom jsme si museli dát pozor, aby název nebyl někde už zaznamenaný, aby to není někdo na to copyright. Tak 86 začali jsme tady Prince Company, pracovali jsme, zase bych to chtěl nějakým místním entrepreneurům zdůrazně, pracovali jsme 10, 12, 14 hodin denně. Týden má bohužel jenom 7 dní, tak to bylo jenom 7 dní v týdnu. Ale šlo to, klapalo to, šlo nám to, my jsme velice efektivně sehráli. A ku podivu opravdu nám to takhle společně vedle sebe sedět, každý u svého počítače vydrželo těch 20, 86 až 90, 24 let.
No to je, co říct, klobouk dolů. A vy jste vydávali, to znamená na objednávku jste vydávali, co si u vás...
Ne, úplně po začátku jsme byli typická... Ne, vůbec ne. My jsme byli typická americká firma, my jsme dělali elektronickou sazbu pro reklamní agentury, tiskaře, grafiky, návrháře. A zase taková věc, která mě vrtá hlavou, nechápu, jak to bylo možné. My jsme dodávali sazbu vydavateli 80 místních malých telefonních seznamů. Existují veliké krajské telefonní seznamy a pak existují okresní. Každý má tak asi 200-300 stránek. A ten majitel, ta firma jich vlastnila 72. Čili to bylo desítky a stovky inzerátů v těch telefonních seznamech mezi tím textem. A my jsme byli největší dodavatelé sazby. Oni nám kolikrát řekli, večer zavolali, poslali něco kurýrem a řekli, my to potřebujeme zítra, dejte zapojte vaše lidi na přesčas, my to zaplatíme.
A kdo byli vaši lidi? To je otázka na místě.
To byla hlavně paní Blízková. Zatímco já jsem si někde flákal jako veslavský trenér. V roce 86 začal ten Time Prince Company. 88 já jsem zase taková výzva byla, já jsem jí neucuknul. Naše děti chodili do privátní kvejkrovské školy a tam přišel nový headmaster, ředitel školy z Anglie. A někdo mi řekl, že doktor David Drinkwater, že taky vesloval v Oxfordu.
Měl to jméno už ve jméně vlastně Water.
Já se vrátím zpátky, já jsem tady v Podolí dva roky vesloval v Blesku, takže o to veslování jsem něco věděl, ale nikdy jsem nezávodil, nikdy jsem trenérem nebyl. Doktor David Drinkwater začal v září. V říjnu jsme měli takový sejítí rodiče a nový ředitel. Tak se postává se skleničkou něčeho a povídá a jak říkám, někdo mě řekl, že doktor Drinkwater vesloval za Oxford, což bylo pro mě dost jako fajnový, že co já. No. A stejně šel jsem k němu a říkám, pane doktor Drinkwater, vy chcete mít fajnovou školu, přípravnou školu na vysokou školu, jako prep school, jak se říká v Americe, preparatory gymnázium, a vy nemáte veslování. A on se tam usmál, tak jsme prohodili pár slov. V únoru příštího roku on mě zavolal, když začínáme. Já jsem o tom neměl ani šajnu, neměli jsme vůbec nic, ani žádnou loď, nic. Ale naštěstí jsem měl přítele starého mazáka, který mě do toho zavedl za dolar ročně. On vlastně dělal všechnu práci, já jsem mu jenom překážel. A postupně jsem to převzal a stal jsem se během let, jsem se naučil, bavilo mě to, veslařským trenérem a proto jsem teďka tady v Praze, ale k tomu se vrátím později. Tak to byly dvě Thai Prince Company, to veslování, vždycky se dostalo mě do cesty něco a já jsem se tomu nevyhnul. A potom přišla sametová revoluce a zase, já jsem se v Americe jí mohl vyhnout víceméně.
No, v Americe ano, tady byste se jí nevyhnul, ale v Americe možná jsou tací, dokonce, teď udělám malinkou jenom odbočku, mám jednu známou, která studovala, vdala se v Americe, pobývala 10 let, pak se tam úspěšně rozvedla a pořídila si dalšího partnera, který byl Čech, nebo je Čech, a to je Čech, který se do České republiky od té doby, co emigroval v roce 68, už potom nikdy nepodíval z různých důvodů a přijel jsem teď vlastně letos v prosinci, nebo v loni v prosinci od roku 68 úplně poprvé. Tak to si myslím, že to musel být naprostý, naprostý šok. A zatímco vy jste sem určitě teda před rokem 89 asi taky nejezdil, nebo
ano? No trvalo, než nám dali víza. Oni nám nechtěli dát, protože kvůli mému bratrovi byl opravdu ten ošklivý zlej disident. A dokonce v 86. mě ho dokázali vyhnat z republiky. Takže byli jsme tady na návštěvě, ale bylo to nervózní, nebylo to nic příjemného, bylo to uspěchaný.
Takže když přišla vlastně listopadová revoluce, řekněme, ona je to obtížné někdy nazývat, každý tomu dnes říká jinak, ale nazveme to tady 17. listopad, v jaké situaci vás to zastihlo?
Uprostřed práce Thai Prince Company, naše firma se jmenovala Thai Prince Company, a uprostřed mého veslování naplno. Bylo toho hodně, ale děti už odrůstali, už nás tolik nepotřebovali, tak se to dalo tak jako trošku rodině ošidit, protože my jsme byli vždycky v rodině zaměřená rodina. Sametová revoluce, nejenže sametová revoluce, ale také v Americe od roku 64 vycházely americké listy, manžel už ve Hlových. A pana Švehla měl mozkovou mrtvici v listopadu 89. Kdyby se to nestalo, tak mě by nenapadlo vydávat americké noviny, které postupně pohřbily peníze vydělávající Thai Prince Company. Ale protože tam bylo najednou vákuum, ještě nebyl internet, všechno bylo v zárodcích. Byly jenom faxování a telefonování.
Informovanost nebyla tak rychlá určitě v té době.
Takže tam vytvořil se takový jakoby vákuum lidí. My jsme v kraji ani nevěděli, co se děje. Každý byl z toho poplašený, mám se vrátit, nemám se vrátit, co to tam bude. Byla v listopadu, koncem listopadu, 89 byla na Manhattanu, kde je veliký budova Sokola, New Yorkského Sokola, přes 100 roku stará. Byla veliká schůze asi 400 Čechoameričanů, většinou New Yorkčanů a většina starší generace, kteří se znali. Přijeli tam, myslím, Ivan Havel a Martin Palouš a několik lidí z těch disidentských kruhů tady. A schůzovalo se, což já jsem vždycky nenáviděl, schůzování. Ale tohle to byla důležitá schůze. Mluvilo se o tom, co se děje v Československu a co dál, a co krajani a co tak a tak dále. A nikdo přesně nevěděl, co se děje, jen ti, co přiletěli z Prahy, nám dávali konkrétní jasné informace. Já si pamatuju, během té schůze jsem, to ještě byla doba, kdy byly všude telefony, kde se hodí pár korun a oni fungují, teďka už je málo kde najdete, každý má mobil. V telefonní budky v tom Sokole jsem třikrát telefonoval manželce, mám, nemám.
A ona nakonec řekla, tak ano. Tak na konci té schůze já jsem vstal a řekl jsem,
no a tady vzkází noviny, to jistě vy všichni uznáte a já budu vydávat krajanské noviny, dejte mě vaše adresy. Asi 40 lidí mě dalo adresy a tím jsme začali. Zase, kdyby nebyla sametová revoluce, kdyby pan Švehla neměl mozkovou mrtvici, tak mám úplně jiný život. Byl bych, díky Thai Prince Company bych byl bohatý krajan. Teďka jsem jenom krajan. Ale nevadí.
Já myslím, že vlastně Bohatství spočívá v jiných věcech, o tom jsme mluvili už na začátku, přičemž všem se vám vlastně podařilo být, čemu všemu na pomoci. Takže to si myslím, že je důležitější. A ono potom, když jste vlastně s těmi novinami začal, vy jste musel schánět lidi, kteří vám budou pravidelně přispívat ty noviny, vlastně jaký měli cíl? Oni měli cíl informovat o tom, co se děje u nás doma, hned od samého začátku pouze o tom, anebo jak jste vlastně na začátku?
Nevím, kdo mě k tomu jako připravil, abych se rozhodl. To bylo podstatné rozhodnutí, jaký obsah, jaký naše second mission, naše poslání, proč vlastně, proč máme listovat. A já jsem na začátku se rozhodl, že to bude hlavně informativní a udržování jazyka a kultury. Že to nebude konkurovat americkým médiím, ani ne, nakonec ne český, že to bude zaměřené pro potřebu krajinu. Aby to byla co nejlepší čeština, aby to byly živé zprávy současné, aby to nebylo přehlcení čtenářů podrobnostmi, ve kterých by se na tu dálku ani nevyznali, že to nebude, že to nebude politicky neutrální, bude to zaměřené tak, aby lidé pochopili, na kterým směrem jsme zaměření, ale aby je to nevnucoval, aby se tomu přizpůsobili. A musím říct, že to mě velice potěšilo dlouhodobě, protože jsem potom po několika letech zjistil, že opravdu lidé nám důvěřují a že ovlivňují i jejich myšlení. Což bylo až šokující. Oni prostě brali nás, ty naše informace a to naše zaměření tak vážně, že když jsme potom doporučili volte pro tuto stranu nebo pro tamtu stranu, tak oni ne všichni, ale většina nás poslechli. To byl zážitek.
Kdo s vámi spolupracovali, výběr dobrých lidí, volba dobrých lidí. A vy jste byli od samého začátku 14 dní?
My jsme původně, protože pan Švehla měl mořskou metrici a paní Švehlová se jako zvykla se na nový šokující životní styl, to bylo něco úplně jiného pro ní. Nebudu do detailu, ale bylo to náročné pro ně, tak protože jsem se s nimi znal a na začátku mého pobytu v Americe jsem pro ně rok a půl pracoval jako strojní sazeč, tak ona nechtěla s tím názvem, krásným názvem Americké listy nic dělat, tak my jsme začali vycházet jako Československý týdeník. Československý, že jsme chtěli zdůraznit, že jsme Čekoslováci, ani nás nenapadlo, že bychom odmítli tu slovenskou část. A týdeník jsme doufali, že budeme vycházet jako předchozí Americké listy týdně. Ale velice brzo jsme zjistili, že abychom dokázali určitou kvalitu, že to prostě nebylo možné. Že jeden víkend se připravovalo krutě další číslo a příští víkend se jako uklízelo ty zbytky, aby to prostě bylo připravené další číslo. Takže jsme týdeník nakonec nikdy nebyli. A po několika letech potom paní Švehlová nám dala povolení velice přátelské přejmenovat se na Americké listy. Takže vlastně nakonec jsme potom byli Americké listy a skončili jsme jako Americké listy. Samozřejmě bylo důležité sehnat solidní informace z České republiky, a nám se to ku podivu dařilo tak, že za těch 20 let, pokud vím, a lidé by se bývali ozvali, kdyby to bylo víc než dvakrát, dvakrát jsme měli vložně chybnou zprávu, jak se říká, kachnu. A na to jsem hrdý.
Ale
proč by ne? Proč by česko-kanadské noviny nemohly mít
dvě chyby? Za 10 let.
Když já jsem měl v redakci na stěně vyvěšenou stránku z New York Times, kde jsou stovky zaměstnanců všech oborů, všech odborníků a korektorů a revizorů a všecko možný. A vyšla tam stránka, jeden článek, dvakrát na té samé stránce pod dvěma různými titulky. Tak když to může dělat tak, tak proč by ne? Americké listy bylo, že a spolupracovníci.
Tak jsem se chtěla.
Abych vám řekl, nejde tady pan doktor Aleš Fuchs. Nevím, kde jsem narazil na doktora Aleše Fuchse, ale ten byl náš jeden z prvních spolupracovníků. Dodával nám zprávy s faxem, většinou z jeho chalupy někde u Kroměříže, takže jsem musel stejně telefonovat a opravovat po telefonu, protože ten fax byl tak rozmazaný a to nás dost vyčerpávalo finančně, musím říct, telefonování, ale bylo to dobré, trvalo to několik let, až potom jsme přišli na úplně novější zaměření, mladší generaci a vyložené profesionály. Jaroslav Nový na první stránce, což byl pseudonym Jaroslava Pompa, bohužel nemohl přijít dneska. Za starší generaci krajinu to byl Mojmír Polovolný, byla to Jiřina Rybáčková, která asi 16 let psala pro nás fejeton, krásný fejeton, malý dopis z Prahy.
Dnes občas podotýkám, píše malý dopis z náměstí Míru, protože se přesunula také do místa svého původního vlastně rodiště, bydliště. A zprávy zveřejňujeme my v Českém dialogu, alespoň na internetu a rozesílá je i svým dalším přátelům, ale těch 16 let to je obdivuhodná práce.
Ona, s ní to byla radost, protože to byla vytříbená čeština. A navíc ty její fejetonky na její náměty měla naprosto volnou ruku, se zlepšovaly a zlepšovaly a zlepšovaly. A je to teďka tak, že to tak perfektní, že se mi říká, že to až nudné, ale to přeháním. Ale velká výhoda zase lidé, kteří pracují s tiskem, tak ocení. Ty její fejetony přišly vždycky plus mínus do té prostory. Čili pro mě to znamenalo jenom 15 minut práce. Kdyby to byl někdo jiný a jak to musel zkracovat a editovat, tak se to bylo 2-3 hodiny a americké listy by nikdy nevyšly. Tak to byla Jiřina Rybáčková, která je zpátky v České republice od roku 1993 a je ředitelkou amerického jara, hudebního festivalu Americké jaro. Vždycky březen, duben, květen, červen. Cestuje 10-12 amerických muzikantů, solistů, instrumentalistů po České republice a vystupují v místních knihovnách a na středních školách, v prostorách jako tady a já se toho občas taky zúčastním. Je to vynikající práce. Založený je to vlastně mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, založenou Radoslavem Kvapilem, pianistou. Zase v roce 1993, když se republika rozdělila, tak já jsem věděl, že slovenštinu nezvládnu, dokážu ji číst a rozumím, ale editovat to není nemožné. To prostě člověk musí opravdu ten jazyk znát. Ale zase přes známé na Slovensku jsme našli Zitu Sviovou, Investigative Report, jak se řekne. Reporterka, zase prvá třídní s vytříbenou slovenštinou, to, co od ní přišlo o ekonomii, o kultuře, o událostech historické i úvodník, jsme nemuseli vůbec nijak kontrolovat, sledovat. Nikdy tam nebylo nic, co by vyloženě, přestože to bylo agresivní, svým způsobem někoho urazilo nebo nebylo faktické. Vynikající spolupráce. A díky tomu jsme to mohli vlastně vydávat ve dvou lidech, protože jsme měli takovou spolupráci. Občas se nám napsal Martin Stránský, rádi jsme přitiskávali úvahy a eseje Jiřího Pehe a dalších, ale chci... A právní rozhovory profesora Bratislava Pěchoty, faktické pohledy do historie české emigrace od doktora Recígla. Ale tyto lidi, za tyto lidé bychom dostali, dokázali sehnat nějakou náhradu. Ale byly tady dva nenahraditelné zdroje, profesionální a naprosto spolehlivé. A to bylo spolupráce s Četkou.
Vítám tady
zástupce. Paní Stejskanová. A Českým rádiem, paní Štráfeldová i tady taky. To usnadnilo týdně při každém vydání, já bych řekl, 10-12 hodin práce.
A přestože my jsme byli jenom, říká se, kanadské noviny, my jsme tiskli u tiskaře, který nám dával půl hodiny plus minus. Kdybychom nebyli u něj včas, tak prostě se tiskne o den nebo dva později, pošta nám ujede a byly by to jen tak kanadské noviny.
Tak to museli být pěkné nerváky, no, někdy to se dovedu představit.
Když to díky těm spolupracovníkům a dík Četce a rádiu jsme udržovali určitou profesionalitu, ale hlavně jsme byli u tiskaře včas. Za těch 20 let možná jenom dvakrát nebo třikrát jsme nebyli, se vyšli pozdě a to bylo většinou tiskařových technických problémů, a nebo kvůli poště.
Jak jste měli daleko tiskárnu?
Půl hodiny autem, to není jako problém. Já jsem tam vždycky rád jednou za 14 dní zajel a popovídal si o kávě.
New Yorkské zácpy, tedy to.
To byl americký tiskař. Takže my jsme dělali všechno jenom ne tiskli. My jsme mu dali hotové stránky. Byly tam s tím starosti a radosti, bylo to náročné, ale zase nečekaným směrem nám to nasměrovalo život. Děti už byly odrůstaly, už byly potom taky na vysokých školách, tak jsme se to mohli naprosto věnovat.
Měli jste taky někdy nějaké třeba dilema nebo diskuze, nebo jak bych to řekla, neznat přímo konflikt, ale prostě něco s jinými vlastně tuzemskými domácími médii?
Ne, nepamatuji se.
Že by vás někdo nějakým způsobem...
Ne.
Zapomněl
jsem. Já jsem to přemýšlím napříč, že to budu mít, ale kdyby to bylo tak, by se to asi pamatovalo.
Pravděpodobně ano.
Naopak místní média nás, protože jsme opravdu zastupovali jakoby Ameriku, ale tady je právě ten pocit, že Amerika je to nejlepší a největší a nejmocnější a tak dále a tak dále. Ono to tak úplně není, ale je to zajímavé.
Se ten pohled trošičku mění v průběhu těch 20 let, to určitě víte sám. Ale já za sebe můžu říct, že jsem vaše americké listy brala do ruky velice ráda a že jsem se tam vždycky našla hromadu zajímavých článků a byl to právě třeba ten potřebný pohled z druhé strany, protože skutečně to byl trošičku jiný styl a ten odstup vlastně z té dálky, viděno to, co se děje u nás, mně přišlo najednou docela jiné, opravdu někdy možná i objektivnější a na druhou stranu jsem si tam velice ráda zase četla o tom, jak vnímáte vy
to byla
na straně oceánu vlastně tu naši situaci a i to, co se tam mezi americkými Čechy děje.
To brali v tomhle tom nakonec tom obsahu a dopadu, jak bych řekl. Hrali právě ty dvě věci hrály velkou roli. Náš, to, co my jsme vlastně, já třeba jsem vybral, co se zveřejnilo, a kvalita toho, co jsme dostávali. A souhra nejenom fyzická, jako dodání těch zpráv a napsání těch článků, ale mentálně, já bych řekl, až životní filozofie těch našich spolupracovníků byla, byli jsme na stejné vlně.
Na jedné
lodi.
Když už jste.
Těm hlavním dopisovatelům, já jsem jenom občas nějaké slovíčko, které by bylo příliš náročné pro krajiny, ale jinak nemusel. Ten Jaroslav Pomp, on si sám vybral 5 námětů, které 2-3 odstavci zpracoval. On byl profesionál, že? On nebyl řadový český novinářský profesionál. On to dokázal neutrálně podat, až možná občas ke konci tam byl vyjádřen jeho pocit nebo názor na tu věc. Když to obzvláště v začátku 90. let, to, co nám sem chodilo mimo Četku a mimo rádio, z českých médií to bylo, začínalo se vždycky názorem autora.
Subjektivně
laděné. No, a to nám vadilo. My jsme si to naladili po svém.
Chci se jenom zeptat, nepřichází pomalu čas už na ty vaše zajímavé fotografie, no. Protože u toho bude ještě také dost vysvětlování a tam je spousta zajímavých
faktů
právě z historie těch novin, tak jenom abychom to často
dělali. Jenom, to byly jenom minutka a dvě. Samozřejmě to nebylo jen vydávání novin, to bylo zapojení se do určitých kruhů, do určitých akcí. Udíte nakonec na fotografiích, Pokud jsem mohl, tak jsem se toho zúčastňoval, ale spousta toho unikla, protože prostě nebyl čas, museli noviny museli vycházet. Zapojení v kanadských spolcích, Společnost pro vědy a umění, která měla konference a kongresy po Americe a po Čechách a na Slovensku, jsem se zúčastňoval, potkal jsem spoustu vynikajících lidí. Mé zapojení v kanadském spolku v New Yorku, Česká občanská benevolentní společnost nebo spolek Fastory, která vlastní poslední zahradní restauraci v New Yorku a českou školu, která před 10 lety měla 7 žáků, dneska jich je 110. Spolek byl bankrot a dneska má víc peněz, má to žádné, já tady prozradím, víc peněz v bance, než to potřebujou. A máme tam hlavně, uvidíte fotografii, Václav Havel na pozvání přijel a zasadil Havelovu lípu. Ještě bych chtěl říct, že doposud teda vyjmul jsem se celkem úmyslně z kanadského dění. Já totiž věřím, že je určitý čas, kde je potřeba dělat místo mladé generaci. Ale zůstal jsem ještě členem toho spolku, jako tichým členem, ale jsem aktivním členem Americký přátelé České republiky. A to je americká organizace, většinou třetí, čtvrté, páté generace, tak je tam pár první a druhé generace Čechoameričanů, ale spíš ty třetí, čtvrtý. A to je taková, bych řekl, až elitní výběrová organizace, které se například, podle toho poznáte, jak výběrové ti lidé jsou, dokázali postavit sochu Masaryka ve Washingtonu, na což bylo potřeba schválení amerického kongresu a podpis amerického prezidenta.
Tak my si umíme možná trochu představit z jiných zkušeností, jak se tady leta vlastně bojuje o každý jeden nový pomník v Praze, ale myslím si, že v New Yorku to musí být ještě daleko komplikovanější.
To bylo náročné, ale to je prostě skupina velice zaměřených, velice schopných lidí. Dva hlavní jsou, jeden je absolutně republikán, druhý je absolutně demokrat, ale spolu táhnu za ten jeden cíl. Jeden cíl byla velká oslava Václava Havla ve Waldorf Astoria, která to byla zapojená, myslím, ta Plaza Hotel, Ivana Trumpová. Masarykův pomník a před dvěma lety, někteří jste tam, z vás jste tam možná byli, obnovení sochy Woodrow Wilsona ve Berkeleyského parku před Wilsonovým nádražím. Taky si jistě umíte představit, jak to bylo náročné synchronizovat tuto věc s českými úřady, s českou vratnicí a všecko, co k tomu bylo. Nejenže finančně náročné, to se prostě vybrali peníze v Americe, ale dokázat to a postavit to tam.
No několik let to trvalo, pokud jsem měla možnost to sledovat, takových 7 let možná.
Tak tam dík tomu, že jsem vydával ty kanadské noviny, že jsem je podporoval, tak jsem také ještě porád na vedení toho spolku, protože mám pocit, že tam nepatřím, ale oni mě pořád nechtějí vyhodit. Jo, další věc, například American Friends, myslím, že asi 300 000 dolarů po povodních. Americké listy 18 000 a dali jsme to přímo konkrétně na zdravotní středisko v Modřanech.
Naše rodné.
Všechny peníze šly tam, ani v dolar nešly na administrativu. To jsem tak věci mimo. Takže v červnu 2010.
To ještě není konec.
Ještě skončili.
Tleskám daru.
Babička Písková, moje manželka, řekla, máme vnoučata. To stačí 20 let, takže ona je hlídá, žije ze vzpomínek na těch náročných 25 let a já jsem se dal konečně naplno do veslování a jsem tady jako hostující trenér v Podolí, v Podolském VK Blesku. Vždycky musím říct VK Blesku, protože když řeknu v Blesku, tak lidi si myslí, že jsem v tom Blesku. VK Blesku.
Ne, to by z toho by vás nikdo nepodezíral.
Ještě jednu větu v amerických listech, pak se podle mě fotografii. Byli jsme možná důležitá část, ale jenom část toho dlouhého, od roku 1860, nepřetržený řetěz kanadského tisku v Americe. Bylo to v lednu, 1. ledna 1860, co vyšly první česko-americké noviny Slovan amerikánsky v Racine, Wisconsin. Nějaký František Kořísek to vydával a bylo to tištěné Schwabachem. Potom vznikly Národní noviny a potom bylo další a další a další, bylo jich desítky a stovky. Čechoameričan bankéř, ale velice patriotický, vydal v roce 1910-1911 seznam historie českého tisku v Americe a je to neuvěřitelný dokument. Například na přelomu 19. a 20. století ve Chicagu bylo 8 českých deníků, tak velká tam byla česká komunita. Jsou to, já říkám, desítky, stovky časopisů, čtvrtletníků, týdenníků, měsíčníků, ročníků. Některé trvaly jedno vydání, některé pět vydání, Díblík, Šotek, Amerikán, všeho druhu, katolické, evangelické, svobodomyslné, spousta svobodomyslných reakce na rakousko-uherskou monarchii a katolicismus rakousko-uherský. A nejstarší nedávno zanikli, to byl Hospodář v Texasu. Nedokázali se přizpůsobit nové době, bohužel. Takže říkám, my jsme byli jako část toho, ale já jsem doufal, že někdo to převezme. Já bych byl rád předal to, ten název Americké listy někomu, ale mladá generace, ono je to spousta práce, nejsou v tom peníze, tak oni si jdou na internet, něco ty tam pár měsíců vydávají a zjistí, že to je strašná a náročný a že to je často a že bolí uhýbají se záda a bolí oči a on ten komputer zase nefunguje a no.
Ale mluví to, že paní Střížovská, že?
No, přesně tak, je to paní Střížovská, která taky 20 let, že? Vydává. 23 let vydává český výrobek. No, tak tam je přesně o co jde. Okay.
No, úctyhodných 20 let, vy jste zmínil, že jedním z těch důvodů, proč vlastně jste s manželkou vydávání ukončili, byla rodina vnoučata, což je docela pochopitelné, ale neřekl jste, že vlastně máte rodinu na obou dvou stranách oceánu, takže vy máte co dělat, abyste to i tak s manželkou stíhali a skloubili, protože to je právě na tomto zajímavé, že váš syn se vlastně oženil tady v Česku, váš americký syn, narozený v Americe.
No, on se přijel, vy jsme... Zase jistě potkáváte různé krény žijící zahraničí a jsou krény tací i onací. My jsme nějak to krény, to naše heritage, naši kulturu českou nevnucovali, doma jsme mluvili česky, děti nikdy nechodili do nějaké české školy, to, co se naučil, byli doma nebo sami, anebo teďka náš syn tady, ale prostě měli to v krvi, ku podivu, až moc bych řekl, protože syn jsem přilejel na dovolenou, když mu bylo 26 let a je tady 13 let, už se nevrátil.
Z toho jednoho jediného pobytu už se nevrátil?
Říkal, já si budu dovolenou, dlouho jsem měl v Americe, jsou dovolené, dlouhý víkend, a říkal, já si budu dovolenou, dlouho jsem měl dovolenou, jedu do Prahy a potom půjdu do školy ve Švýcarsku, hotelové školy a zůstal tady a už se nevrátil, je tady už 13 let.
Zavšímhle,
že? A řekl mě, když si táto, já se cítím jako Čech, který se vrátil.
to je ale krásný slyšet určitě. Dobrá, tak děkujeme za ten průřez historií americkými listy a teď to uvidíme i v té obrazové části.
Než to rozjedeme, každý počítač je jiný a já nejsem super odborník.
S tím pomůžu, ale ještě abychom na to i lépe viděli, co jsme předtím neudělali, tak já budu ještě dozadu zhasnout, protože pak nás nebude to světlo rušit.
Zatím, jestli má někdo nějaké otázky, prosím, neváhejte.
Já bych se chtěl zeptat, jestli ty americké listy ještě z doby pana Švehly, kam zmizeli ty spolupracovníci, nebo kam šli, Jan Beneš, ten spáchal sebevraždu, že jo, byla tam nějak paní Maxnerová taky, myslím, jestli máte o tom nějaké zprávy.
No, ono je to rok 89, takže to už je 25 let, většina jsou mrtví. I paní Švehlová, která nakonec na penzi se vrátila po 44 letech, se vrátila se, taky již zemřela.
Zaslyšel ten regionální nebo krajanský tisk a medice, ten byl podporovaný americkou vládou, ne? Na rozdíl od toho exilového tisku v Německu například, tedy.
Já nevím, jak to bylo se Švehlovými, nebo jak to bylo s těmi novinami, které vycházely v Evropě, ale my jsme byli naprosto nezávislí. Já jsem mohl žádat o grant od České republiky, ale já jsem tak nějak zase naivně, prakticky jsem si řekl, když nás neuživí bohatá Amerika, bohatí všechno Američané, tak nemám právo na existenci. A musím říct teda velice krátce, že jsme přežili tím k tomu, že jsme žili skromně, ale naši čtenáři nám dávali místo předplatného, já nevím, 35 dolarů posílali extra. Jinak bychom bývali finančně nepřežili. Ale granty žádný jsme nepožádali. Já jsem vždycky říkal, ať to jde krajenům v Banátu nebo na Ukrajině, nebo kde ty to potřebují.
Ale za pana Švěli to bylo, že ho dostávali, americká hra to podporovala, ty krajanské tisk. Tak mi to pan
Švěli... Jsou tady granty na všechny, na krajanské školy, na krajanský tisk, na krajanské akce, je tady desítky grantů, je to spousta papírování a já jsem na papírování neměl taky čas.
Ano, toho papírování je totiž bohužel víc než těch peněz, které za to dostaneme.
Je pak tam papír, to je tady chvíli, jak mám asi celá těch pindrůní.
Pane Bisku?
Otázka jedna. Ano. Moment, mají.
To je prezentace, která byla při našem rozloučení v Národní budově na Manhattanu. Takže to bylo fotografie, jak se to dostavili, bylo potřebné. Ta první převodu, první fotka.
Omlouváme se, otázku nezapomeňte, ještě bude více prostoru určitě potom, takže určitě se ještě ptejte.
Já se omlouvám, ale já musím odejít, ale jenom by mě zajímalo názor na denního hlasatele z Chicaga. To byl taky tiskovina trošku jiného druhu, ale asi tyhle ty dvě jediné vycházely dlouho, že?
Oni se pohádali, oni se rozešli a já poslední dobou o nich nic nevím, ale to se tam vychází a je to, myslím, jistě zůstala ta katolická část těch novin, ta jistě zůstala. Protože to je organizace, která to vede. A v Kanadě jsou dvojí, ale to...
Tenhle byl z Chicaga, ne? Denní hlasatel. Děkuji.
Analické listy, paní Vypívali. Ta fotografie bohužel nevyšla, nevím, proč při tom převodu to je, když jsme se tady měli svatbu v roce 63, ale tady na té švédské lodi, tohle to je fotografie za hezkého počasí, tak jsme mohli vyjít ven. Jinak ta mořská nemoc byla způsobená hlavně tím, že byly takové vlny, že oni vypnuli motory a loď se jim takhle houpala. My jsme byli až nahoře v kabině u kapitána a když ta příč spadla dolů a vlna se nahrnula pro ní, tak ta voda nám cákla až do těch oken. Takže 8 dní mořská nemoc, nikomu to nepřeju.